Det en stor glede å få lov til å introdusere Terje Dahle. Vi til daglig så har jeg gleden av å få jobbe nært med Terje, og det en av de tingene som har vært en stor velsignelse for meg, det at min erfaring at jo tettere jeg har kommet på Terje, jo sterkere har min opplevelse av at de tingene han lærer, det ting han lever. Og det en utrolig trygghet å stå sammen med brødre som lever det de lærer. Og merkte at jo nærmere du kommer inn på klinga, jo I større grad merker du at det vi tror på, det lever vi, og det vi tror, det det vi ser I Guds ord. Så det en stor glede, Terje, å få gi deg ordet I denne sammenhengen, og vi utrolig takknemlige både for det lederskapet du med og gir, og den åpenbaringen Gud har gitt deg I det her området av farskap.
Takk skal du ha. Det her jo et fantastisk tema. Stiv vart her, så nå må vi ta det litt lenger ned. Og kjempeviktig tema. Og du vet, jeg reiser ganske mye I Norge og møter ganske mange kristne. Og det som den bønnen kanskje mest ber for Guds folk, at folk skal bli satt fri fra å være foreldreløs. Det utrolig mye foreldreløse kristne I Norge. Og da trenger vi som tror på Guds ord å stå opp og være tro på det vi tror på, og si det vi sier, og leve det vi lever, og formidle en vei fra Gud. Så jeg skal prøve I dag å snakke om lederskap ut fra et prinsippelt standpunkt I Guds ord. Og så skal jeg prøve å gjøre det veldig nært og praktisk på slutten. Det utrolig ambisiøst på et så stort tema. Så jeg forstår om vi klarer å komme I mål, men jeg skal gjøre mitt beste. Og så vet jeg at dere et veldig overbærende folk som har stor nåde, og da går det veldig bra. For Guds nåde enda større enn deres. Så det bra. Men jeg vil starte der Håvard startet tidligere fra Kolosserbrevet kapittel 1, fra vers 15. For alt det her vi snakker om når det lederskap, handler om Kristus Jesus. Så la oss lese sammen fra vers 15 I Kolosserbrevet 1. Han den usynlige Guds bilde. Den førstefødte før alt det skapte. For I ham alt blitt skapt I himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner, herskere, makter, åndskrefter. Alt skapt ved ham og til ham. Han før alt, og I ham blir alt holdt sammen. Han hodet for kroppen, som kirken. Han opphavet, den førstefødte fra de døde. Så han I ett og alt kan være den fremste, for I ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden og det som I himmelen, da han skapte fred ved hans sønns blod på korset. Og så hopper vi til kapittel 1 videre I vers 28. Det I ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker I den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet til Kristus. For å nå dette målet, arbeider og kjemper jeg I hans kraft, den som virker I meg med styrke. Så hele hensikten da med lederskap, det vel enkelt at Kristus, som har all makt I himmel og på jord, han skal I ett og alt bli æret, ett og alt være den fremste og den første, for han sentrum av Guds plan. Og så sier Paulus her da at det han vi forkynner, det han vi rettleder, det han vi underviser, og det fører hvert menneske fram til modenhet. Så det hele hensikten med lederskap, det at Jesus Kristus skal få på vår jord et uttrykk for hvem han Hvert menneske, inkludert det. Og da noen premisser. Og nå skal jeg gå inn på noen premisser som for oss da viktig, fordi at det ikke noe vi kan forhandle bort I møte med verden, forhandle bort I møte med andres måte å tenke lederskap på, eller å oppnå målet på, for at det vårt lederskap går ut på, det å formidle Kristus. Så nå skal du få noen premisser fra meg. Første vi jobber fra himmel til jord. Det betyr at Jesus sier I Johannes 8:23, jeg ovenfra, dere nedenfra. Jeg gjør det en hellig ånd viser meg. Punktum. Og så sier han senere da, at han sender disiplene slik han ble sendt til jord. Så når du og jeg ble født på ny, og fikk den hellige ånd, og fikk Guds liv I oss, så vi blitt født ovenfra. Ikke fra menneskets vilje, ikke manns vilje, men av Gud. Johannes 1. Og det betyr at du og jeg kommer ovenfra. Og det vil si at vi får del et himmelsk bilde, som vi kaller åpenbaring. Så åpenbaringstro på en måte helt nødvendig for å være med å bygge Guds hus. Og det vil veldig enkelt si det at sånn som Jesus møter disiplene, og han spør, hvem sier dere at menneskesønnen I Matteus 16? Og det mange gode forslag der. Han ligger litt på Elia, han ligger litt på profeten, han kanskje sendt av Gud. Så sier da Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og da svarer Jesus, salig du. Dette Gud åpenbart for deg. Og jeg skal bygge min menighet på det her. Det vil si, du må bygge oss sammen på en åpenbaring fra himmelen, som der vi født av Gud. Og Johannes forteller hvordan Jesus møtte Nikodemus, og Jesus sier til Nikodemus I Johannes 3, du må bli født på ny. Og Nikodemus blir helt forvirret og tenker naturlig og sier, ja, men jeg født, og jeg blitt voksen, jeg kan ikke komme tilbake til mamma sin mage og bli født nå. Og så sier Jesus, uten å bli født av vann og ånd, så det umulig. Så hele vår premiss vi kommer fra himmel, født av Gud, alt vi gjør bygger på oppenbaring. Uten oppenbaring så det bare vise oss. Det kan vi si mye om det, men la det ligge. Andre premissen hvem Gud? Og hvem Gud skal ha et uttrykk på jord. Så det kan vi si mye om det. Årsaken til at jeg bruker litt tid på det det at jeg har vært leder i næringsliv og I offentlig sektor før, og det der tenker annerledes, for bildet ikke himmelsk. Bare, så det mye du kan anvende I verktøy, men I grunnleggende premisser, så det viktig å skjønne for kjernen her. Så bare for å si det. Så når vi sier hvem Gud så det vel enkelt det som Steve snakket om I sted, som kjempesentralt da, det at Gud sier, la oss skape mennesket I vårt bilde, som et avbilde av oss. Og da kommer vi inn på egentlig fire ting. Ene fellesskap, vi, enhet, ordning, oppdrag. Og jeg har tid til å gå inn på tingene der. Men hvis du ønsker å finne mer ut av det, så gå inn på det der og forstønn det. At i Gud et fellesskap, en enhet, en harmoni. Det en ordning der Jesus sier, jeg sendt av far, jeg gjør det far viser meg, og han vinner folk tilbake til Gud gjennom sin død på korset, og han skal en dag la alt underlegges far, og han selv skal underlegges far, og Jesus og Gud skal være alt i alle. 1. Korinter 15. Hele en regla der en forståelse av en enhet, en harmoni og en ordning som fantastisk. Oppdraget sånn at verden skal bli full av Kristus. Så og fordi da at det der ligger i bunn, så vi som mennesker skapt for å gjenspeile Gud. Og da kommer vi inn på tredje premisset, nemlig hvem mennesket? Og der har det noen få underpunkt. Du kan bare få dem fort. Det ene vi skapt i Guds bilde, som gjør at vi har en verdi uavhengig av produksjon, evner, anlegg, kjønn, hudfarge, utdanning, makt, økonomi, you name it. Det ligger en premiss for oss i Guds hus. Så når jeg som sykepleier møter en hjerneskada person som ikke kan gjøre noe annet enn å røre på øyelokkene, så kjenner jeg Guds bilde vedkommende og behandler vedkommende med respekt, snakker med respekt og er opptatt av at vedkommende skal få erfare at vi mennesker som har respekt for vedkommende gjennomsyrer all vår tenking. Vi spør ikke hvor verdifull du? Skal du få, ja. Og her kommer vi inn på eutanasi, dødshjelp, vi kommer inn på mange ting her, abort. Men for oss som kristne, så dette et utrolig premiss da. Til å ligge i bunn. Og når det her da falt, nå skal jeg koble det her opp til fallet for å finne gjenreisninger da, i det med lederskap, nemlig når det her falt da, så kom den her betinget kjærligheten inn, den konkurransen inn, den her kampen om ressursene inn, den her verden der alt blir målt og veid av hva du kan og får til å lykkes med, og som en sånn gjennomsyret del av vår kultur, og som skikkelig antikristen. Og et lederskap i Guds hus har ikke den kulturen. Det gjelder familien, og det gjelder i menigheten, og det gjelder i samfunnet, der vi er. Det andre som da ligger i det her med hvem vi skapt til å være i tråd med Guds bilde, er relasjon, kjærlighet. Altså Gud elsket og ville skape verden plass for å uttrykke sitt liv, kjærlighet. Så han skapte mennesket kjærlighet og la oss få et valg. Han ga til oss en beskjed om at du bestemt til å gjøre sånn som jeg bestemmer. Han har sagt, jeg elsker. Og i kjærlighet ligger det frivillighet. Valg. Så han ga oss to trær. Eller to typer trær. Det var ikke to trær, det var masse trær, men det var to typer trær. Det vil si, du kan velge å følge Gud frivillig. Eller du kan velge å ikke gjøre det. Og så vet vi valget. Men det ligger også i den grunnleggende forståelsen vår av hvem vi som mennesker er. Vi har et valg, og vi ansvarlig for våre valg. Wow, wow, wow. Og det betyr at når da fallet kom, så kom trua på friheten som ble avhengigheten, selviskheten, egoismen.
som gjorde at mennesket trodde de var til frihet, men et liv uten Gud ufrihet. Du under tvang, du under rus, avhengighet. Det kan være spill, det kan være porno, det kan være kemikalier, det kan være hva som helst. Men den der avhengigheten, der friheten blir et slaveri. Men Gud gjenreiser. Og derfor så korset sentralt i et kristent lederskapsforståelse. For det setter oss fri. Halleluja! Du dør med Kristus. Oppreis et nytt liv. Der du kan være fri. Og det også det store da, i vår kultur, nemlig du og jeg ansvarlig. Vi kan ikke skylde på noen. Og det der en stor sak i vår kultur, folkens. Det at vi liker å skylde på, sånn som Eva skyldte på slangen, og Adam skyldte på Eva, mens Gud ansvarlig gjorde Adam som hode, som mann for sitt hus. Så hvis du vil lære kristen tenking, du som her under 10 år, 15 år, 20 år, en av største lærdommene du kan få for å få en kristen tanking i gang du ansvarlig. Det stort i Norge. Når ansvarligheten kommer i Norge, så vil NAVs arbeid redusere med 40%. Cirka. Ok. 30 da. Men altså, det sier her da. Det tredje som ligger i det her med at hvem vi skapt i Guds bilde, et oppdrag. Altså, vi har faktisk fått beskjed om å legge jorda under oss. Hagen, som var en plass for Guds nærvær, inntil fallet kom, skulle ikke, det var ikke stor den hagen der, tydeligvis, for det var noen elve som rant ut, og der skulle gå ut til hele verden, så det var snakk om at den hagen skulle brese til verdens ende. Nord, sør, øst, vest. Og så falt da det der sammen for en periode, helt til Kristus kom med sin gjenreisningsplan. Og ga oss oppdraget. Og det vil si at du, sånn som Steve sa, du kalt til lede. Du har et oppdrag. Lede ditt eget liv. Og vi har et oppdrag sammen. Og det vil si at latskap vi ferdig med Guds hus. En av de syv dødssyndene, vet du. For dere som litt katolsk, eller, det ikke katolsk engang, det faktisk ganske skummelt. Latskap, vet du. Jeg skal ikke gå inn på det. Oi, tida går. Her i Berg. Vet for oss som er oppvokset på landet, vant med å jobbe 18 timer i uka, nei, 18 timer i dag, for dagen. Nei. Takk skal du ha, herre. Jeg skal si mer. Men det her er da premissen som vi tenker utifra. Og da kommer da Gud som menneske, Jesus, og sier, de som har sett meg, har sett far. Og han viser oss hvem Gud er, og han fører oss tilbake til far, og han opererer hele tiden innenfor det her med familie og farskap. Og det en kristen bibelsk formidling da, som ikke vi kan snu oss unna. Som preger hele vår forståelse, som har med relasjon å gjøre, og som har å gjøre med at Gud skal fylle den jorda her med familie, slekte, nasjoner, som tjener Gud. Og der ligger nøkkelen til å forstå lederskap og mange ting. Dette er et stort tema, men jeg har ikke tid til å gå inn på alt, men jeg skal bare ta noe av det her med. Og da en familie som ikke slår seg til ro på en måte for å for å etablere seg med en familie som på vandring. Du vet at, at når det var i ørken, så, så gikk Moses og sa, bli med oss på vår vandring. Det godt for dere. Så i familieaspektet da, så ligger styrke, trygghet, næring, relasjon og tilhørighet. Som ligger i hele familieforståelsen. Og i oppdraget ligger å utbre kamp, kaste ut djevelen, forkynne evangeliet, arbeid, strekke seg langt og fylle jorda. Og folkens, vi har ikke tenkt å dele opp det der i en menighetsgreie og en organisasjonsgreie. Det her, folkens, ikke enkelt. Det som enklere å si, ja, vi har menigheten, når vi har pastor, når vi har diakoner, når vi har hjelpetjenester, når vi har de her lærerne, og så får vi fred og ro, så får vi holde på med vårt, og tenke på oss selv, og være opptatt av oss selv, og berge oss selv i en her fæle verden som helt på går til pieces. Og så sender vi noen spesielle vanskelige folk som har veldig mye motor ut i en UiO-sammenheng, eller en misjonsorganisasjon, eller et eller annet, slik at de får renne litt av, så kom tilbake til menigheten, når man har fått brent litt av kruttet, og så får slappe av. Nå karikerer jeg jo, det skjønner jeg ikke jo, men vi har en tro på Guds hus, med familie, og et oppdrag sammen. Men det en iboende spenning her. Men vi velger den spenningen med stor glede, for vi ser det bildet som kommer der fremme, der Kristus blir alt i alle og fyller jorda. Vi skal lykkes der, men det ligger der. Og da ledes familien av fedre. Vi kan lese Efeserbrevet kapittel 3. Der sier da Paulus i kapittel 3 og vers 14, derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Du ser altså at Gud som far opphav til alt farskap. Og her har du eksempler da på det som Steve snakket om i starten, at det som da er Guds ordning og som blir misbrukt, blir da en motkultur som gjør at folk går i andre grøfter. Og så erstatter vi det med åremål og styre og to år og dugnad og all verdens ting. Men skal vi forandre denne nasjonen, så må vi ha fedre. Og hvis du har vært med på noen av de møtene jeg har hatt med andre kristne, som vant med komiteer og folk som har to års styreverv, og møter real life av misbruk og overgrep og drit av lort og svineri, og det ingen som har farskapet. Og du vet hva de lir under det der. Det forferdelig, folkens. Det grusomt. Ikke minst i en del av de her unge, gode miljøene i Norge, som vi har, og som trenger fedre. For det da du trenger en far. Så farskap er ikke patronisering, ikke et godt på norsk ord for det. En nedlatende mannsperson som tror at alle er et redskap for seg. Farskap er Gud som viser oss sitt liv i Kristus, som tjener, og som går foran, som vasker føtter, og som folk følger, fordi at de lever et liv som folk ser er bra, og som har mot til å reise seg når folk kommer og skal ødelegge et ungdomsmiljø, for de har lyst på noen små jenter, eller de kommer for å ta over, for de har så mye gaver de skal dure av gårde med, og så kommer en far og sier, hallo. Så jeg bare ber om Gud nåde, altså, til å tegne bilder av et farskap, at folk kan skjønne hva vi skal gå inn i Norge, i en kamp. for å skape et miljø for barn og ungdom og voksne og folk som har ressurser som store og folk som har ressurser som lite, men som kan finne et hjem og tjene, fungere og være med for andre verden med alt de har. Når du ikke blir målt på hva du kan, men heller ikke blir begrenset fordi at du en skummel, fordi at du for begavet. Det kun i familien der kan forenes. Så det ulikt mål av farskap da. Og når jeg sier farskap her, bare for å forklare det, så betyr ikke det at det bare menn. Altså, fedre og mødre leder familien sammen. Det ikke sånn at når vi vokste opp, så kom ungene til Lise og sa at nei, jeg har ikke noe mening om det, dere må gå til en pappa. Vi var samsnakket. Vi var enige. Og jeg sa sammen med Lise, sånn det i vårt hus. Og da sa de, fikk jo Lise og jeg samme infoen fra Herren og fra hverandre, så stod vi sammen. Det er et lederskap å si at jeg må gå til pappa. For jeg har ikke noe mening. Så du er sammen. Morskap er kjempeviktig. Men på en onde dag, når styret kommer inn i bildet, kan du få lov til å gifte på nytt igjen. I forhold til Guds ord. Vet du, det er et stort valg. Stå framfor et menneske som har tullet livet sitt til med et ekteskap som har gått i gærent, og de har valgt noen rare ting. Og si det er valget som jeg tar nå for konsekvenser av vedkommende i 30 år frem i tid. Det er ikke veldig fancy artig, men som far må du si, jeg tror på Guds ord. Jeg skal svare for Gud på den ytterste dag hans råd har gitt. Jeg skal gi et råd som gjør at vedkommende skal få et godt liv, oppleve Guds velsignelse og fred. Herre, gi meg nåde. Sier du. Det er farskap. Samtalen frem til det er vi sammen om. Men når det valget kommer, hva kan du gjøre ut fra vårt lederskap som eldste Guds hus? Er det farskapsvalg. Det skal vi stå for. Så lederskap er for alle. Farskap på den tingen som er med styring er for fedre. Og da kommer Gud da. Nå skal jeg profetere her. Gud kommer til å flytte Guds menighet fra roller, åremål, nådegavebasert tjenester og all verdens andre ting som har sin plass innenfor visse ting, men det kommer til å bli et nytt fokus på farskapet i Guds hus. For det er eneste måten å få gjennomført oppdraget på uten å spise opp folk og ødelegge folk. Så det er jeg overbevist om. For i farskap så ligger det en måte å skjønne Guds nåde på, som gjør at folk kan vokse i henhold til Guds plan og vilje. En langsiktig tenkning. En måte å la folk få bruke seg selv uten å forbruke folk. Og ikke la oppgaven bli viktigere enn folka. Fordi at en familieforståelse er noe annet enn å ha organisasjonsforståelse. Hver mamma og pappa vet at det er kjempeartig å utvikle alle gavene til vedkommendes barn. Men hvis du har et barn som både er talentfull, musikalsk, kunstnerisk og atletisk, så er det veldig lurt å ikke la alt gå ro samtidig og gjøre ungene dine utbrentere med 12 år. Men i vår kultur, med vår bakgrunn, skjer det dessverre alt for ofte, for det mangler fedre og mødre. Så, ja. Så det er farskap. Og du kan stå et eksempel da. Gå til Filemon. Det er kjempeinteressant skrevet. Der Paulus da har et har en prat med Filemon på i brevet der. Der han sender tilbake slaven hans for at han har stokket av. Og det akkurat en spesielt hyggelig å ha en tjener som stekker av. Han var ikke bare en tjener, han var faktisk en slave i datidens kultur. Og så sier Paulus der, du, har han noen ting til, du skylder han, så send på min regning. Jeg tar regninga. Det er farskap. Eller du kan se at 1. Tessalonikerne er kapittel 2. Det er et fantastisk hvordan Paulus skriver der. Der sier en vers, vi kan ta fra vers 5. Og han sier ikke jeg, han sier vi. Bare tenk, så, hør all vi her. Vi opptrådte aldri med smygrende ord, det vet dere. Heller ikke med baktanker og med egen vinning. Gud vårt vitne. Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, hverken hos dere eller andre. Selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som kristne apostler. I stedet var vi som spedbarn blant dere. Som når en amme steller med sine egne barn. Slik var vi blitt inderlig glad i dere. Og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag for å ikke være til byrde for noen av dere. Og så videre. Der ser du en far i aksjon. Så hva er konsekvenser for det her? Nå skal jeg ta noen sider som jeg tror er aktuelt for oss. Og det er vel enkelt det at en far er trygg i Gud og trenger ikke en titel for å bli bekreftet. Trenger ikke en rolle for å operere. En far har fått noe for Herren. Nå snakker jeg altså om, bare for å presisere igjen, mødre og fedre i Guds hus. Nå bruker far, for dette er repet som bruker, Gud bruker, men farskap opererer også innenfor det med morskap, bortsett fra styransvar. Men du er trygg da, i Gud. Slik at du bruker ikke folk for egen agenda. Du trenger ikke folk for å bli bekreftet, men du har funnet noen røtter hos Herren, som pappa Gud, som gjør at du bare ser Guds bilde, og du ser mennesker, og du ønsker at mennesker skal komme inn i alt det Gud har for dem, og du lever i det fellesskapet på sånn måte at det er ikke noe mottake i måten du opererer på. Det vil si, det er åpent. Alt kan snakkes om. Vi er en del av en familie, så vi lever med vår menneskelighet, og vi snakker om ting på en åpen måte, for det er ikke noe som er farlig. Og vi trenger en større åpenhetskultur i våre menigheter. Vi må bort fra det vakuumet der det skjer på Håvard og tenker, for det Håvard, han gjorde det, så betyr det sånn. Og det gjør sikkert fordi det er sånn, så det er sikkert derfor han gjorde det og sa det. Fordi at du ikke snakker om det. I en Guds familie med fedre og mødre, så er det åpenhet. Man snakker om det. Det er ikke vakuum og masse plass for spekulasjon, og der man fyller det vakuumet med all verdens andre ting. Og det er ikke noe risiko. Fordi at vi er dem vi er på grunn av Guds nåde. Så I fjor, I oktober, så var jeg I Bergen og gjorde en dårlig jobb på et meningsmøte. Og jeg måtte på søndagen gå fram og beklage ved en tilgivelse og gjøre jobben på nytt igjen. Og noen syntes det var forferdelig at jeg måtte gjøre det som apostel. Det bare sunt for en apostel å være ydmyk. Å være ærlig. Det dumt for det de angikk. Men jeg kom ut av det med større åpenhet. Og Gud brukte det på en god måte. Og det bekreftet vi en familie. Halleluja. Det var farlig. Jeg syntes det var kjedelig. Jeg syntes det var fælt. Jeg syntes det var vanskelig. Jeg har veldig godt av det. Kjøtt og blod. Og I et farskapsperspektiv så lever vi så nært folk. Det her viktig altså. At vi kan ha en superradikal forkynnelse om et oppdrag og om omvendelse og liv til Gud. Men vi driver ikke å true og vi driver ikke å manipulere mennesker. Men folk må ta valget selv. For folk skapt I Guds bilde og ansvarlig. Det vil si, du må ikke fire på Guds ord. Du må omvende. Når det ting som synd, for eksempel. Eller at det koster noen ting å tjene Herren I perioder. Eller at du må ta et oppgjør med ting som driver å ødelegge for livet til folk. Eller hva som helst som Gud gir det å gjøre. Men valget folk tar, tar dem selv. Og ingen manipulering eller press eller push eller ting som gjør at folk tar et valg for å bliggjøre det slik at du blir fornøyd. For det ikke det som Gud. Gud lar folk få gå. Jesus sa til en rik unge mann, selg alt du har. Han gikk, greit, han gikk. Så du må da som i en sånn kultur av familie ha en radikal bibelsk forkynnelse og stor frihet. Ingen trusler. Ja, hvis du gjør sånn, så. Skal du være med her, så må du gjøre sånn. Nei. Hvis du her lenger, så kanskje du får høre Guds ord og bli omvendt. Halleluja. Det bra. Men du kommer ovenfra for sin Guds ord. Det vil si at det litt kaos. Ja, det ikke farlig at folk forskjellige og har ulik tenking og mening. Det ingen problem. Du vet hvor du står for det for sin Guds ord. La helånden virke. Valget må folk ta selv. Et annet aspekt som kjempeviktig det å stille folk på valg og gi retning og samtidig sørge for at folk lever I tro og samvittighet. 1. Timoteus 1, 18-19. Der har du Paulus som snakker til sin sønn I Herren, så sier han, Timoteus, mitt sønn, slik oppdraget gir deg, I samsvar med de profetiske ordene som talt over deg, ved dem skal du stride en god strid, I tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist. Og det her har også med farskap å gjøre, nemlig, Du kan aldri lede folk lenger enn deres tro og samvittighet. Og den grensa der usynlig. Det vil si at det forskjell på å lede en voksen bror på 40 som har levd med Herren I hele sitt liv, og en 15-åring som holder på å vokse og bli voksen og bli fri foreldre sitt innflytelse og finne Herrens innflytelse og leve I en menighet som der den grensen veldig uklar. Og den grensen med tro og samvittighet kjempeviktig. For går du over den, så tramper du inn på et område som berører Guds hjerte av at vi skapt I Guds bilde det står for Gud selv. Det vil si at vi opererer alltid i tråd med foreldrene, også hos ikke-kristne foreldre. Vil vi ta hensyn til dem? Og snakke med dem? Og det her er altså en side av underordning og lydighet som er litt paradoksal, men som samtidig er så viktig fordi at det har med hele åpenbaringsforståelsen vår å gjøre. Vi tror på underordning og følger ledere. Vi tror vi skal underordne, som Kristus underordnet Gud. Men samtidig skal vi følge inn tro og samvittighet. Og når du lever åpenbaring, så er det veldig greit. Men hvis ikke du lever åpenbaring, så blir det konflikt hele tiden her. Ja, men og du blir liksom dratt her og der. Men det der må bare Gud få gi deg åpenbaring på. Slik at du kan gå til lederskapet i menigheten din og si, jeg vil følge dere. Jeg vil være underordnet, stå med dere, være en paktsøster, paktsbror, stå med her, tjene Gud, følge deres retning. Hør Gud når dere tar det. Og samtidig, lev med tro og samvittighet. Men dilemma er, det er noe jeg oppdaget de siste årene, det er at denne selvfølgeligheten og tro og samvittighet var for oss som vokste opp i en luthersk kultur på 70-tallet. For meg var det så tydelig at jeg resten av klassen på ungdomsskolen og sa, jeg har ikke samvittighet for det her. Jeg nekter å være med å arrangere en dansefest. Jeg er jo en kristen. Sånn samvittighet hadde jeg den gangen. Det var en refleks. Jeg var tillitsvalgt, og jeg måtte jo bare være med å arrangere dansefester, og det var jo ikke bra. Så jeg uten å tenke noe bare, nei, det kan jeg ikke. Så jeg stod opp. Og så fikk jeg slapp. Selvfølgelig. Så har samvittigheten mitt justert etterpå, så jeg kan faktisk hoppe og danse. For Herren! Og Lisa er stadigvæk fortvilet at jeg ikke kan danse, men det er så. Men, folkens, her trenger vi å lære folk over opp. Du som leder må sørge for at du er bevisst på den siden. Fordi at det har å gjøre med at folk skal kjenne Gud og vandre Gud med Gud i Guds tempo og finne en vei der som gjør at vi kan leve sammen med folk som har ansvar for eget liv, svare for Gud selv, tar ansvar for det som skjer i sitt eget liv og går sammen med Herren i det. Nå er det tid for å slutte. Jeg skal bare si en ting til slutt. Skatten er lerkar. 2. Korinterbrev, kapittel 4, sier det. Det vil si, det er en menneskelig side i alt. Det er en menneskelig side i familien. Det er en menneskelig side i Guds familie. Det er en menneskelig side i lederskap. Og det er derfor det er så viktig det som Steve delte før pausen om å bo sammen. For når du bor sammen, så blir du kjent med din egen menneskelighet. Og den er ikke like artig, men den er viktig. Og selvinsikt og trygghet skaper gode ledere. Fordi at når du har selvinsikt, så vet du din begrensning. Og jeg må si at jeg tørst å lede, fordi at jeg vet at jeg har brødre rundt meg som sier fra. Og det har jeg erfart med en gang, ikke minst min egen familie, at det har vært en stor hjelp for meg i å ha brødre som sier fra, Terje, er det her bra? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor sa du det? Og vi har alltid aspekt av menneskelighet i det vi holder på med, men vi ønsker i alt det vi gjør å vandre ydmykt med vår Gud og leve sammen og i fred. Og til sjuende og sist så har vi en felles Herre Jesus som vi skal bøye oss for og følge, og vi er søsken. bröder och systrar. Men vi ska se i bland oss ett folk som har skönt det här med familje, farskap, som en vandre start med Gud sammen. Så må vi lære ting underveis, ta ting opp med oss, snakke med oss. Vi ønsker å leve det ut midt i den skrøpeligheten vi opplever vi har, med stor frimodighet. Og vi tror at vi skal få lov til å, i Guds, på Guds timing, få vise ting i Norge, som gjør at flere begynner å gjenreise en bibelsk forståelse. Da kan jeg godt være med å be for min del av de ungdomsmiljøene i Norge, som roper til fedre, og der jeg sier til dem, dere får ikke fedre og mødre uten at dere begynner å undervise Guds ord. Og vil dere ut av utbrenthet, rolleoverskridelser og kortsiktighet, så må dere begynne å tenke menighet og fedre og mødre i Guds hus. Og det beste vi kan gjøre, det å hjelpe dem der de er, og samtidig leve et liv selv, der vi demonstrerer en måte å gjøre det på, som at det er sunt, ekte, åpent og godt. Herre, vi bare ber Jesu navn om nåde for oss til å være et folke som kan gjenkjenne ditt nærvær, ditt lys, din vei. Vi ber for hver enkelt mor og far her, både åndelige mødre og fedre, og de som også er mor og far for egne barn. Herre, vi ber om nåde til å være gode foreldre, og lede slik at ungene vokser opp, blir sterk og kan gå videre og tjene det. Og selv få barn og bli fedre og mødre, slik at de kan reprodusere seg og fylle jorda, slik at verden blir forandret. I Jesu navn. Amen.